Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Легенды и паданні пра незвычайныя багацці, схаваныя ў зямлі, вярэдзілі ўяўленне беларусаў цягам многіх стагоддзяў. Мара пра знойдзены скарб, раптоўнае ўзбагачэнне, шчаслівы шанец, які зменіць жыццё да лепшага, спрадзіла такую з'яву, як скарбашукальніцтва. Пра тое, як беларусы ў даўнія часы скарбы шукалі, мы гутарым з гісторыкам і этнолегам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, археолагі і нумізматы сцвярджаюць, што беларуская земля багатая на скарбы. З якога часу пачалі людзі хаваць каштоўнасці, перадусім грошы, менавіта ў зямлю? У які эпохі гэта было найбольш пашырана? І ўвогуле, адкуль такая традыцыя хаваць у зямлю?
Можна меркаваць, што з'ява скарбашукальніцтва на нашых землях з'яўляецца адначасова з грашовым абарачэннем і ёсць зваротным бокам самога феномену скарба. Калі нехта хаваў грошы ў зямлю, то заўсёды знаходзіліся і тыя, хто хацеў іх прысабечыць. Земля, па сутнасці, была адзіным магчымым дэпазітарыем ці банкам у нашым разуменні, дзе чалавек мог схаваць нажытыя сваёй працай багацці. І зразумела, што чым больш інтэнсіўным было грашовае абарачэнне, тым больш скарбаў асядала зямлю. Асабліва гэта было звязана з ваенным ліхалеццем, калі чалавек мусіў ратаваць не толькі сваё жыццё, але і багацце.
І наколькі даўней менавіта ў Беларусі з'яўляецца гісторыя скарбашукальніцтва?
Ужо ў 16 стагоддзі гэтая з'ява набывае масавы характар, пра што сведчыць прынамсі заканадаўства Вялікага княства Літоўскага і таксама гістарычныя крыніцы. У чарадзейскіх справах гэтага часу згадваюцца выпадкі, калі з дапамогай магіі спрабавалі авалодаць заклятым альбо зачараваным скарбам.
А можна палічыць, колькі скарбаў знойдзена? Можа, нават нейкі ўлік вёўся?
Безумоўна, такі ўлік вядуць спецыялісты, археолагі і нумізматы, і на сённяшні дзень вядома больш за 1100 скарбаў, якія адшуканыя на тэрыторыі Беларусі. Аднак гэтая лічба вельмі-вельмі прыблізная, бо, напэўна, большая частка грошай, адшуканых у зямлі, так і засталася невядомай навуцы.
А што можна лічыць скарбам? Колькі для гэтага патрэбна манетак? Цэлы чыгунок?
Чыгунок – гэта хутчэй вобраз фальклорны, дзе ўсё вымираецца вялікімі адзінкамі. Паводле навуковых меркаваннях скарбу можа лічыцца нават невялікая колькасць манет ад 5 і больш.
Скарбашукальніцтва – гэта ў пэўнай ступені авантура. Напэўна ж, гэта адлюстравалася і ў фальклоры. У якіх формах?
У фальклоры скарб прадстаўлены надзвычай шырока. Найперш, гэта легенды, паданні, таксама разнастайныя былічкі. Справа ў тым, што скарбы падзялялись на дзве нероўныя катэгорыі ў народнай свядомасці. Гэта скарбы міфалагічныя, заклятыя, дастаць якія надзвычай цяжка, ну і скарбы звычайныя, якія раз-пораз вяскоўцы знаходзілі ў часе земляных работ. Авантурны характар для пошуку скарба быў неабходны найперш таму, што чалавек сутыкаўся з іншасветам у розных небяспечных яго праявах. Авалодаць зачараваным скарбам было непроста, але самае галоўнае было небяспечна. Чалавек, які адшукаў такі скарб, мог атрымаць грошы, але згубіць здароўе і нават жыццё.
Калі мы гаворым пра скарбы і іх адлюстраванне ў беларускім фальклоры, то з чым перадусім мы маем справу? Узгадкамі пра рэальныя знаходкі ці ўсё ж толькі ўяўленнямі пра іх?
Мы маем у фальклоры і узгадкі пра рэальныя скарбы, якія былі як рэха тыражаваныя міфалогіяй. Рэальны скарб, як правіла, складаўся з нізкапробных срэбраных манет у вельмі непрыглядным часам стане, якія пусціць у зварот вясковец па сутнасці не мог, бо грошы выйшлі з абарачэння. А вось скарб міфалагічны, фальклорны, гэта быў абсалют багацця. Як правіла, у легендах і паданнях ён складаецца выключна з золата, прычым у касмічных аб'ёмах. Вельмі часта фігуруе бочка золата. Трэба ведаць, што бочка як адзінка меры – это 406 літраў ці амаль 8 тонн золата. Абсалютна нерэальна грошей, сума для тогочасної вёски.
Чим можна потлумачити, що в білоруському фольклорі найчастіше згадується золото, з яким у буденному житті селяни вельми рідко мали справу?
Уявлення про те, що білоруський військовець у очі золота не бачу, не є слушними. У піснях вельми часто фігурує популярна грошова одинка «Золотий червонець» або «Червоний злоти». Це дукат, який мав ходження у вёсці. Але золото має у легендах і поданнях символ абсолютного багатства, абсолютної чоловічої долі, бо гэты метал займає вышэйшую приступку в ієрархії всіх каштовних металів і символізує собою мудрость, веліч, уладу, ну і безумовно багатство. То бок золото – це хоча й символ, чим реальність.
Знайшли вони гэтае золото, ці тое срібро, і куди понесли?
Знаходки золотих монет були надзвичай рідкими. А срібро, якою знаходили селяни, як правило, приходилося віддавати перекупщикам, габрейським гандлярам, або їх просто реквізували улади. Бо вже з 18-го стагоддя скарби, отшукані на державній землі, ці отшукані військовцями, мусили передаватися державним комісіям, археологічним приватності для вивчення.
А хто ж мог сховати подобний металургічний скарб такої невероятної коштовності?
Уховальниками скарбу у фольклорі найперше виступають чужинці. Це можуть бути чужинці як у етнічному вимірінні, французи армії Наполеона, або шведські жаунери армії Карла XII, або чужинці у вимірінні соціальному. Князь, пан, купець, то бок люди, які мали дочинення до багатства у реальному житті і відрознювалися від військовця своїм родом діяльності. До прикладу можна привести типове подання, яке дагэтуль бытує на Борисовщині. Цитую. Курганы гэта там шоу Наполеон. Наполеон там это самое гаворать, там вроде бы пераходзіў дзета і гаворат каляску з золотом патіраў. Завалілася там каляска ў возеры. А курганы это тоже так само Наполеон шоу, там воював. Там тоже гавора золотом много оставляли ў курганах гэт. У гэтай сувязі трэба адзначыць, што вясковая археалогія, самавольныя раскопкі ў 19-м стагоддзі набываюць неверагодныя маштабы. Селяне спрабуюць шукаць золата на курганах і гарадзішчах.
Як гэтыя селяне спрабавалі схаваць скарбы? Можа, на іх не іх заклиналі, каб іншыя іх не знайшлі?
Тут мы падыходзім да другой катэгорыі ўхавальнікаў скарбаў. Это, ласна, селяне. Як правіла, у паданнях такога роду фігуруюць там стары заможны вясковец, які не жадае пакідаць грошы сваім дзецям і хавае іх перад смерцю. З нашага погляду, сучаснага рацыянальнага такога мыслення, такая працэдура абсалютна безсэнсоўна схаваць грошы перад смерцю, каб яны не дасталіся дзецям. Але тут ізноў мы маем справу з міфалогіяй, бо грошы, багацця увасаблялі долю, прычым вельмі шчаслівую, заможную долю, шанцунак чалавека. І такім чынам ён як бы пераводзіў гэтую долю ў замагільнае жыццё.
Каб там быць багатым.
І на тым свеце, па уяўленнях беларусаў, грошы былі абсалютна патрэбныя.
Толькі беларусы практыкавалі падобныя рытуальныя трансакцыі ці іншыя народы.
Гэты звычай вядомы, напрыклад, у старажытных германцаў і скандынаваў. І навукоўцы свой час здзівіліся, што шэраг скарбаў быў ухаваны так, каб імі пры жыцці ўжо больш ніхто не мог карыстацца. Такім чынам, людзі забіралі з сабой багацце на той свет.
А ці зафіксаваў фальклор нейкія правілы пошуку скарбаў? У якую пару, прыкладам, найбольш плённым мог бы быць пошук скарбу? Як ён мог чалавеку аб'явіцца гэты скарб?
Беларуская традиція тут вельми органічно сполучається з європейською. Найлепший час – це, безумовно, купальська ніч. Коли скарби виходять з-під землі на просушку, вони з'являються і світяться різними агенчиками. Таким чином показуються чоловіку. Так само скарби могли виявлятися у вигляді різних зданів. Баранчик, кот, собака, або у вигляді вельми нехлемяжного старого чи старої, яка просила у подорожного, у випадкового чоловіка, наприклад, підтягнути нос. Люди гідзіліся рабіць гэта і таким чынам гублялі шанс атрымаць скарб.
Кажуць, што чужыя грошы вялікае шчасце не даюць, асабліва скрадзеныя. А вось знойдзены скарб прыносіў людзям шчасце. Ці трэба было за яго нечым заплаціць? Як кажуць, штосьці знаходзіш, а штосьці губляеш.
Калі мы гаворым пра скарбы, схаваныя вяскоўцамі, з гэтымі скнарлівымі дзядамі, то ва ўсіх фальклорных гісторыях такога типу скарбы достаюцца нашчадкам. Калі мы гаворым пра скарбы чужынцаў, французаў, шведаў ці проста ананімныя скарбы, якія аб'яўляюцца зданнямі, то дастаць іх практычна было немагчыма. І калі чалавек валодаў такім скарбам, то наступствы былі вельмі драматычнымі. Ён быў багатым да канца жыцця, але паміралі сваякі, паміралі дзеці, то бок страты, які ён меў ад гэтага скарба, былі больш жудаснымі, чым тое багацце, якое ён атрымліваў.
Лепш этот скарб не знаходзіць. Але, Владзімір, ці можна было атрымаць скарб нейкі знайсці без пэўных магічных маніпуляцый?
Грошы, як і багацце цэлым, былі чыннікам чалавечай долі. І даросламу чалавеку выправіць сваю долю, якую ён атрымаў ад Бога, было практычна немагчыма. Іншая справа – дзеці. Менавіта дзецям скарбы дастаюцца без усялякіх умоваў, без усялякіх магічных маніпуляцый. Яны проста прыходзяць да іх у выглядзе цацак. І вядома шмат паданняў, калі дзіцёнак бачыць на сметніку тое, чого не бачыць дарослыя. Ён гуляецца з грашыма, як з цацкамі, бо не ведае іх каштоўнасці. Ён не мае такіх заганаў чалавечых, як сквапнасць, хцівасць, срэбралюбства. Таму грошы прыходзяць да яго, як частка яго долі. Таксама могуць даставацца і людзям бажавольным, тым, хто па сваім розуме і свядомасці набліжаны да дзіцёнка. Такія людзі таксама не надаюць увагі золату, багаццям і, як сведчыць фальклорныя гісторыі, проста раздаюць гэтыя грошы людзям, якія маюць у іх патрэбу.
Дык якое месца скарб і грошы займалі ў традыцыйнай карціне свету беларусаў?
Уяўленне беларусаў пра скарбы адлюстроўваюць як гістарычныя рэаліі, так і міфалагічную карціну свету нашых продкаў. І скарб вельмі часта мадэлюе сітуацыю маральнага тыпу. То бок, пагоня за чужымі грашыма заўсёды скончваецца беспаспяхова. Жаданне прысабечыць долю ўсяго рода таксама сканчаецца няўдала. То бок, грошы – гэта хутчэй ідэя, чым рэальнае багацце. І вось з дапамогай гэтага сімвала людзі прапісваюць розныя важныя жыццёвыя сітуацыі.
А пра тое, ці захаваліся ў 20-м стагоддзі і ў наш час старадаўнія ўяўленні пра скарбы і як іх шукаюць сёння у наступнай перадачы «Новая Атлантыда» з удзелам гісторыка, этнолага Владзіміра Лобача.
Новыя тайны, новыя знаходкі, «Новая Атлантыда» з Вячаславам Ракіцкім.